Iemesli, kādēļ jauni cilvēki nevar atrast darbu, ir dažādi. Labklājības ministra Ilze Viņķele īpaši akcentē finansiālās grūtības, ar kurām saskarās jaunieši un viņu ģimenes.
Nereti jaunieši ir spiesti izstāties no izglītības sistēmas tādēļ, ka viņi vienkārši nevar, ne viņi paši, ne viņu ģimenes var nodrošināt iztiku, un jaunietim ir jāiet strādāt arī zem kvalificēti un slikti apmaksātu darbu tikai tāpēc, ka viņa ģimene nevar, piemēram, nodrošināt transporta izdevumu sekšanu uz skolu. Tātad viens no palīdzības veidiem ir pavisam vienkārši vecais labais finansiālais atbalsts dzīvošanai, stipendiju veidā un transporta kompensācijā.
Tāpat ministri sola arī attīstīt karjeras izaugsmas konsultācijas un ieviest apmaksātas prakses. Naudu jauniešu atbalstam plāno piesaistīt no Eiropas Savienības fondiem. Latvijas jaunatnes padomes projektu vadītāja Laura Zvejniece saskata problēmas arī pašā izglītības sistēmā.
Ir ļoti zems prestižs arodu skolām un profesionālajām skolām, kas patiesībā ir reālie darba vietu veidotāji, teiksim tā, darbinieku veidotāji. Tad ir nesasaistīta vidusskolas izglītība ar augstskolas izglītību, kur arī ir pārāvumu posmas, tu īsti kā nespēji. Un, protams, prakšu vietu trūkums vai prakses ir nekvalitatīvas vai viņas nav pietiekami liels uzsvars uz viņām likts.
Praksi kā neatņemuma izglītības sastāvdaļu uzskata Vidzemes augstskolas studente Vita. Viņa stāsta, ka tieši pieredze ir tas, ko meklē darba devēji, un pauž nožēlu, ka studenti nereti izvēlas atalgotas, bet mazāk kvalitatīvas prakses.
Manuprāt, ir ļoti nozīmīgi, kad jaunieši atrod praksi, kas tiešām ir piemērota viņu izvēlētajai profesijai, un tiešām šajā prakses laikā arī apgūst visu, kas tā kā viņiem interesē un nepieciešams ir, nevis praksi iziet tikai teorētiski nepieciešamiem kredītu punktiem.
Arī motivācija un mērķu izvirzīšana ir būtiska, lai atrastu savai izglītībai atbilstošu darbu, stāsta Valters, ekonomikas un kultūras augstskolas absolvents.
Man liekas, tā galvenā problēma ir, ja runā par darbu pēc studiju beigšanas, tad bieži vien daudz jauniešu, ar kuriem arī esmu runājis, viņi bieži vien nezin, ko viņi tieši vēlas darīt pēc studiju beigām. Viss ir atkarīgs no katra pašu uzņēmības un vēlmes un skaidrības tieši virzienā, ko tu vēlies darīt. Visi jaunieši, kurus es pazīstu, kas ir tikuši labos darbos, kur viņi paši ir vēlējušies būt, viņi ir gadu gaitā apzināti uz to gājuši, līdz tur ir nokļuvuši. Tā kā jā, es uzskatu, ka tiešām tā ir paša iniciatīva.
Abi jaunieši atzina neformālās izglītības un ārpus skolas aktivitāšu vērtību. Iesaistīšanās dažādos projektos un organizācijās veicina pašizaugsmi un palīdz veidot kontaktus ar nākotnes kolēģiem. Mārtiņš Kreilis, speciāli Latvijas radio.